Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li je nakon nedavnog protesta protiv vlasti, u kojem je učestvovalo preko 300.000 građana, Srbija bliže izlasku iz krize ili se kriza još više produbljuje. Da li je vlast upotrebom zvučnog oružja protiv demonstranata umjesto da ih zaplaši izazvala još veći revolt i može li se izaći iz krize bez politizacije studentskog pokreta, što su studenti do sada odbijali izbjegavajući da otvoreno zatraže promjenu vlasti. Razgovaralo se i o tome da li je jedino rješenje za izlazak iz krize formiranje prelazne vlade. Zašto u toj vladi i ne bi smjelo da bude političara, već bi trebalo da bude sastavljena od uglednih stručnjaka? Ko bi trebao da predloži takvu vladu i da li bi je studenti podržali? Ko bi mogao da natjera Vučića da pristane na prelaznu vladu s obzirom da on odbija svaku pomisao na takvo rješenje? Kao i o tome, da li bi Vučića na eventualnim izborima mogao da pobjedi jedino široki front koji bi okupio sve one koji su nezadovoljni njegovim režimom i čiji bi dio bili i studenti? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pajtiću, da li je Srbija nakon istorijskog protesta 15. marta bliža izlasku iz krize ili se kriza još više produbila?
Kriza se produbila, mnogi su očekivali da će ovo biti krešendo protesta i da će energija nakon protesta početi da opada. Mnogi su očekivali da će i neki novi zahtjevi biti konkretizovani, pa mislim na tehničku vladu, odnosno ekspertsku vladu. I očekivali su da će se iskristalizati zahtjev za smenom, odnosno ostavkom predsjednika Republike. To se nije dogodilo, međutim dogodio se atak režima na građane Srbije. Dogodilo se nešto bez presedana u čemu su učestvovale stotine ljudi u saučesništvu u izvršenju krivičnog dela izazivanja opšte opasnosti. Praktično je režim proglasio rat građanima Srbije. Očekivano padanje tenzije koje je najavljivao režim, očekivano kraj takozvane obojene revolucije o kome je govorio Vučić, ne samo da nije kraj, nego je početak jedne nove faze u kome su očigledno građani radikalizovani zbog toga što je jasno da je režim spreman i na fizički obračun sa njima. I također je jasno da velika većina građana Srbije više ne želi da vidi Aleksandra Vučića na čelu Srbije. Potpuno je jasno da većina građana podržava studentske zahtjeve i potpuno jasno da se građani više ne boje vlasti. Također je jasno da je unutar režima došlo do dezintegracije. Vidimo da Ivica Dačić sve više i više daje izjave kojima priznaje da ipak u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova ima i zvučnih topova, odnosno sredstava kakva su korištena u subotu protiv ljudi koji su mirno protestovali, odnosno davali 15 minuta počasti stradalima na železničkoj stanici u Novom Sadu. I jasno je da i unutar same Srpske napredne stranke postoji bojazan, sve veće odsustvo lojalnosti. Iako je Vučić govorio 17.000 lojalista, čini se da on danas, vidimo po tome što se dešavalo u Pionirskom parku, mora da angažuje i učesnike u realitijima i mafijaše i čak čuli smo i glumce u porno filmovima. Dakle, svako ko je spreman da za novac nešto učini da bi fingirao podršku njemu i njegovom režimu. Tako da dobra vest je da ulazimo u novu fazu. Ta faza, verujem, proizvešće i neke nove zahteve koji neće nužno biti zahtevi studenata. To su zahtevi za ostavkom predsjednika Republike, ali potpuno jasno da se on nalazio iza ovog ataka na građane Srbije. On je te atake najavljivao. On je najavljivao pirotehnička sredstva, najavljivao kamenice, najavljivao kako tišina može da odjekuje. Jasno je da se radi u njegovom scenariju. Jasno je da taj čovjek već odavno jeste nepodoban da bude na čelu države. Mi se suočavamo sa tim da imamo vlast koja je izrazito neprijateljski opredeljena prema većini građana Srbije i koja permanentno laže građane Srbije.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da je nakon 15. marta kriza u Srbiji ušla u novu fazu?
Ušla je u novu fazu, postalo je belodano da režim ne preza od upotrebe nasilja. Mi smo pretpostavljali, ili bar javnost je pretpostavljala, da će 15. potencijalno doći do nekog nasilja zato što će ono biti izazvano ili od strane nekih provokatora, kao što je recimo bilo na jednom od prvih velikih protesta u novembru u Novom Sadu, ali zapravo se desilo da je vlast izvršila simultani napad na jedan neverovatan način u sred 15 minuta tišine sa zvučnim topovima ili čim god. To je takođe praćeno napadima iz kampa kod predsedništva i sa okolnih zgrada, što znači da je taj napad bio zapravo dogovoren sa ciljem da napravi što veći kaos i stampedo i da onda počnu neredi. I zaista je u periodu nakon toga, kada su studenti povukli svoje redare, bilo jedno 15-20 minuta, možda i pola sata, vrlo neelektrisane atmosfere. Ja bih rekao da je u toj situaciji samo čudo nas je spasilo da nije bilo većih incidenata. Tako da mislim da smo ušli u jednu novu fazu. Ono što je karakteristično za čitavu ovu krizu jeste da se stvari menjaju iz dana u dan. U nedelju, dan nakon protesta, su bila podeljene emocije. Deo ljudi je bio tužan što nije jasno kuda se razvija dalje situacija. Deo ljudi je bio naravno nabesan zbog ovog napada. Da bi onda za 2-3 dana vlast obrnula ceo krug od toga da nemamo topove, da ništa nije korišćeno do toga da sad je praktično jasno i šta je korišćeno i kako, samo još baš ne znamo ko je dao to naređenje. Tako smo zaista ušli u jednu fazu koja će biti dosta drugačija, koja nam do duše ne pomaže puno da razumemo tačno naredne korake, ali da, 15. je pre svega zbog onoga što je uradila vlast jeste bila neka vrsta prekretnice.
Gospodine Pajtiću, može li se izaći iz krize bez politizacije studentskog pokreta, što studenti odbijaju, a sva istraživanja pokazuju da oni uživaju najveću popularnost i poverenje u Srbiji? Protestnim šetnjama, makoliko one bile masovne, ne može se oboriti vlast, a u ostalom ni sami studenti ne pominju obaranje vlasti.
Ja verujem da je to moguće i verujem da je to moguće uz poštovanje želje studenata da ne postavljaju nove zahteve. Iako je jasno da su i studentski zahtevi većim delom par excellence politički, ne treba od toga bežati. Jasno je da su se studenti ogradili od stranačkog delovanja i to je sasvim u redu jer postoji jedno prilično razočarenje generalno u ono što se naziva političkom elitom na vlasti i u opoziciji, ali sa druge strane ne može bez političkih zahteva da se ova kriza privodi ka željenom cilju. Ono što sam ja zagovarao unutar akademske zajednice jeste da se predloži vlada koja bi bila sastavljena od stručnjaka, koja bi bila prelazna, odnosno tehnička. Ja verujem da je to moguće tako što bi tu vladu predložio jedan entitet koji takođe nije stranački, koji uživa poverenje zbog svoje stručnosti. Govorim o univerzitetskim profesorima, onih 5000 univerzitetskih profesora koji su od samog početka podržali studente, time pokazali da su za reforme društva, za pravnu državu, za pravdu, za utvrđivanje odgovornosti za zločin na železničkoj stanici. Dakle, da univerzitetski profesori kao grupacije sada iskoraknu, predlože svako u svojoj oblasti, dakle medicinari ministra zdravlja, profesori poljoprivrede, ministra poljoprivrede, pravnici, ministra pravde i tako dalje, i da na nekom javnom zboru aklamacijom građani to prihvate i da to bude novi zahtev, jer zaista građani imaju otpor u priličnoj meri i prema političkim strankama i prema nevladinim organizacijama, što je tužno i što je nažalost jedna od tekovina ovih 13 godina vlasti u kojoj je Aleksandar Vučić učinio sve da satanizuje i opozicione političke stranke i nevladine organizacije.
Znači, vi mislite da je moguća politizacija studentskog pokreta, je li tako?
Ne, ja mislim da ne treba tu vrstu tereta natovarujemo studentima, mislim da to nije ni fair, da nije ni racionalno i mislim da studenti treba da insistiraju na svojim zahtevima, jer upravo ta konstantnost u zahtevima im daje snagu, a istovremeno je jasno dok je ovaj režim na vlasti, ti zahtevi ne mogu biti ispunjeni jer bi to značilo da oni inkriminišu sami sebe. Dakle, jasno je ko je mogao stajati na vrhu koruptivnog lanca, kada je u pitanju rekonstrukcije železničke stanice, jasno je da se radi o predsedniku države. I u tom smislu oni treba da nastave sa tom vrstom pritiska, a paralelan proces treba da se odvija, čini mi se, na nivou akademske zajednice, odnosno da akademska zajednica, univerzitetski profesori preuzmu odgovornost, iskorače, predlože prelaznu vladu i čini mi se da bi ta prelaza ili tehnička vlada zapravo bila najbolja vlada koju je Srbija ikada imala u kvalitativnom smislu te reči. Ona bi naravno mogla biti sadržana samo od onih ljudi koji nisu bili u politici, koji se ne baje politikom, koji bi preuzeli odgovornost da u narednih nekoliko meseci nakon formiranja stvore uslove za fer, za demokratske, za poštene izbore. Ja verujem da su univerzitetski profesori koji su organska celina sa studentima još možda jedina grupacija u Srbiji koja je u stanju da tako nešto izvede i u stanju da dobije najširu moguću podršku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi da je jedino rešenje u ovoj prelaznoj ekspertskoj vladi?
Ja se u potpunosti slažem da je neka vrsta prelazne vlade, kako god je zvali, ali jedino i moguće, jedino dobro rešenje u ovom trenutku. Pre svega zato što stalno podsjećam da ova kriza koja je počela 1. novembra je zapravo kriza unutar krize. Mi smo i pre nego što je 15 ljudi izgubilo život u Novom Sadu imali krizu demokratije, imali smo osporavanje rezultata dva poslednja izborna ciklusa 23. i 24. godine, imali smo bojkot od strane nekih stranaka. Zbog toga mi se čini da neka prelazna vlada koja bi imala samo dve stvari u svom mandatu, jedno da se do kraja ispune studentski zahtjevi u onoj meri koji je to deo opsega izvršne vlasti i s druge strane da pripreme koliko je to moguće fer i slobodne izborne uslove u nekom ograničenom periodu od 6 do 9 meseci, ne više i ne manje od toga, da je najbolje i jedino moguće rešenje. Meni se čini da i ono što bi vjerojatno studentima i javnosti bilo najneprihvatljivije, da tu u toj vladi sede političari, bilo bi mnogo bolje za društvo i mnogo bi se vrednosti ovog protesta unele u institucije ako bi to bila neka vrsta ekspertske vlade koja bi bila snažno oslonjena na studentski pokret, na univerzitet, pa onda možda i na još neke druge delove društva kako bi se ta reprezentativnost povećala. Tu mislimo na neke advokatske udruženja ili na poljoprivrednike ili na ove nove sindikate prosvetnih radnika, što bi onda dalo neku vrstu dubine.
Gospodine Pajtiću, Vučić odbija svaku pomisao na prelaznu vladu. Kaže, dok sam živ, neću prihvatiti nikakvu prelaznu vladu. Moraće da me ubiju. Šta bi moglo natarati Vučića da ipak prihvati prelaznu vladu?
Aleksandar Vučić ne zna da postoji istina. Ja se ne sećam kada je on izgovorio istinu. Evo, sve vreme tvrdi, ne samo da nema zvučnih topova u posjedu države Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, nego tvrdi i da neće biti predsednik ukoliko iskoriste zvučni top. A jasno je da je korišćen, jasno je da on ponovo izgovara neistinu. Govorimo o osobi koja obmanjuje javnost.
Dobro, šta bi ga moglo naterati da prihvati prelaznu vladu, a on to neće?
Povećani pritisak, ono što se dešavalo ovih meseci, on je pristao na to da vlada podnese ostavku, što su bili zahtjevi prvih dana protesta i te kako on nije u situaciji da ostaje tvrdo pri onome što je tvrdio danas. Ukoliko ova vrsta pritiska bude intenzivirana, verujem da će biti intenzivirana u narednim danima i nedeljama. U tom smislu, oni više niti vladaju situacijom, niti upravljaju društvenim procesima i ja ne verujem da oni mogu sebi da priušte da budu do kraja tvrdoglavi i da budu do kraja kako on, tako njegovo okruženje, čvrsto pri stanovištu da neće biti prelazne vlade. Konačno, nakon ovoga što smo videli u subotu i nakon toga što je prvo ceo svet video da on više nema legitimitet, da je s obzirom na to koliki je skup bio u pitanju, on ne uživa većinsku podršku građana. To je bilo očigledno već po broju građana, govori o tome kolika je želja građana Srbije da mu vide leđa njemu i njegovim saučesnicima, namerno ne govorim saradnicima, jer su svi oni u nekom zločinu, nekakvom kriminalu. Druga stvar, ceo svet je svedočio tome da je režim upotrebio oružje protiv sopstvenih građana koji mirno stoji, nikoga ne ugrožavaju, tako da on je u međunarodnom smislu danas izuzetno toksičan. Do pre nekoliko meseci zbog litijuma njemu se gledalo kroz prste, čak i kad pokrade izbore i tako dalje, a to sada više nije moguće. Vidimo reakcije i specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za ljudska prava, vidimo reakcije širom cijelog sveta na ovaj zločin koji se dogodio u subotu i ukoliko se pritisak nastavi, štrajkovi nastave u prosveti, na univerzitetu, u zdravstvu, u advokaturi, širom celog društva i svih društvenih slojeva, neće on imati tu vrstu luksuza da odlučuje o tome da li će prelazne vlade biti ili ne. Niko nije očekivao ni da će natrati Miloša Vučevića, koji isto vremeno i predsjednik Srpske napredne stranke, ne samo predsjednik vlade, da podnese ostavku, pa je podneo.
Gospodine Spasoviću, po vama šta bi moglo natrati Vučića da prihvati prelaznu vladu, a on kaže da je neće prihvatiti ni u kom slučaju i ni po koju cenu?
Od starta je jasno da govorimo o različitim oblicima institucionalnog i van institucionalnog pritiska koji već postoje, ali koje bi vjerojatno trebalo još malo intenzivirati. To bi onda značilo da iz perspektive vlasti njima postane jasno da nisu u stanju više da upravljaju procesima. Ne može se održati obična sednica skupštine opštine bez povećeg kordona skoro nigde u Srbiji. I to onda, ako Vučiću nije jasno, onda makar stranačkim funkcionerima po lokalu ili po drugim nivoima polako postaje jasno, što onda otvara prostor da neki od njih počnu da razgovaraju sa ljudima sa druge strane i da počinju da prave sebi odstupnicu. Druga stvar koja je važna jeste ono što zadržava Vučića na vlasti, to su njegovi ekonomski interesi. Vidimo da postoje ozbiljni problemi oko EKSPA, deo studentskih strategija koje povremeno izlaze u javnost, govore o tome da se one možda mogu usmeriti i ka tome da se EKSPO uspori, a zatim i da se otkaže. Dakle, cilj je da se smanji taj ekonomski podsticaj ostajanja na vlasti. To bi onda u krajnjoj instanci dovelo do toga da oni ljudi koji su na vlasti počnu da razmišljaju o tome kako da se iz svega izvuku, a da ne izgube sve. Jako je teško u ovom trenutku procenjivati da li smo mi već uveliko u toj fazi, jer postoje neke indicije, recimo ta vrsta neformalnih signala koje dobijamo od ljudi sa vlasti, ili će još biti potrebno neko vreme.
Gospodine Pajtiću, a da li bi jedino generalni štrajk mogao naterati Vučića da prihvati prelaznu vladu? Da li u Srbiji ima spremnosti za generalni štrajk? Građani se do sada nisu u velikom broju odazivali na pozive studenata na generalni štrajk.
A najveći problem je u tome što je u prethodnih 13 godina razoreno sve što nije SNS na političkoj sceni, manje više. Razoreni su i sindikati, mada moram da primetim da oni nisu naročito bili snaženi pre Srpske napredne stranke, ni u vreme DOS-a, ni u vreme Miloševića, nekako tradicionalno, za razliku od Grčke ili nekih drugih zemalja, sindikati ovde nisu ni spremni da uđu u generalni štrajk, iako više ni radnicima, ni poljoprivrednicima, nikome više ne odgovara ovakav režim i ovakvo stanje. Čini mi se da će studenti ostati istrajni, a sada i na drugim slojevima društva da se studentima pridruže. Mislim da smo došli do tačke u kojoj nema povratka i u kojoj nema bezbednog, sigurnog, normalnog života za većinu građana Srbije ukoliko ovaj režim ostaje na vlasti. Oni su se pokazali kao ljudi koji su histerični, beskrupulozni i opasni jer ne prezaju ni od čega i neposredno su uvezani sa kriminalnim organizacijama gde je vrlo teško razgraničiti gde počinje mafija, a završava se politička stranka, odnosno određene institucije sistema i obrnuto.
Gospodine Spasoviću, da li u Srbiji postoji spremnost za generalni štrajk, što bi verovatno bio najefikasniji način da se Vučić natera da prihvati prelaznu vladu?
Mi smo već imali dva dana koje su bili pozivi na generalni štrajk i koji su ličili do nekle na nešto slično, ali naravno da nisu obuhvatili sve one grane koje bi bile jako važne.
Boje se ljudi još uvek da ne izgube posao. Eto, to je ono.
Tako je, ljudi se boje da ne izgube posao i nažalost veliki značajan teret, možda i najveći u tom kontekstu, su za sada izneli nastavnici i profesori u osnovnim i srednjim školama. Oni se i dalje drže prilično dobro, iako su pod teškim pritiskom. Ja sam baš danas bio na jednom prilično velikom protestu i oni jesu pomalo rezignirani na ostatak društva, zašto ih nisu podržali u većoj meri, zašto nema EPS-a, zašto nema Kolubare, zašto nema pošte i slično. Širenje štrajka na te oblasti bi bilo od velikog značaja, ali mi se čini da bi bez generalnog štrajka u punom formatu, pritisak mogao da bude povećan, jer je zaista jako puno ljudi na ulicama, tako da mi se čini da iz te perspektive malo pokušavamo da nadoknadimo ono što bi zaista bio generalni štrajk u punoj meri, kako smo ga recimo gledali u Grčkoj pre par nedelja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su putevi izlaska iz duboke krize u kojoj se nalazi Srbija. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, ako dođe do izbora, ko bi trebalo da se suprotstavi Vučiću? Opozicione stranke nemaju šanse da ga pobede ovako kako su danas. Da li bi mogao da ga pobedi široki front koji bi okupio sve one koji su nezadovoljni Vučićevim režimom i u kome bi pre svega bili studenti?
Ali ja verujem da bi, recimo, s obzirom na to da su studenti zauzeli stav koji im je omogućio toliko široku podršku, dakle da nema u njihovom pokretu upliva političkih stranaka, odnosno političkih aktera, da bi sa druge strane spram Vučića mogle da se nađu recimo tri liste. Jedna lista koja bi sigurno dobila najveću podršku, koja bi zaista bili studenti i recimo možda neki profesori koji imaju njihovo poverenje, koji se nisu bavili politikom. Dakle, lista u kojoj bi dominirali studenti ili koju bi činili studenti i eventualno njihovi profesori, koja bi obuhvatala one aktere koji se do sada nisu bavili politikom. A druga lista koju bi činila ujedinjena opozicija, koja ima dovoljno članstva da postigne neki rezultat, da budu reprezentovane različite političke opcije, ona bi dobila manje glasova, ali ona bi bila sigurno nekakav faktor. I recimo treća lista, Proglas, koji ima veliki autoritet u društvu, posebno u onom delu društva koju nazivamo građanskom opcijom, mislim da zapravo izlaz nije u samo jednoj listi, s obzirom na antipolitički sentiment kod velikog broja građana, nego zapravo u dve ili tri liste koje bi mogle nastupiti sinhrono u dva ili tri bloka naspram režima. Pritom sumnjam da bi uz režim ostale neke stranke koje u ovom trenutku jesu njihovi koalicioni partneri. Vidimo Dačića koji se odgrađuje od SNS. Govorimo o jednoj situaciji u kojoj SNS ne bi imao većinu, jer oni se obraćaju dominantno onim građanima koji nemaju pristup internetu, koji prate samo televizije sa nacionalnom frekvencijom, dakle koji nemaju pristup informacijama kakve imaju ljudi koji prate nezavisne medije ili prate ono što se dešava na internetu i na društvenim mrežama, ali takvih ljudi sve manje. Konačno su studenti svojim obilascima gradova i sela širom Srbije prilično otvorili prozor informisanosti i postaje sve jasnije i tom delu društva koji je tradicionalno glasao u prethodnih 13 godina za SNS da je nešto trulo u državi Danskoj, jeli, i da je vreme za promene.
Gospodine Spasoviću, ko bi trebao da se suprotstavi Vučiću na eventualnim izborima? Da li bi to morala da bude neka lista na kojoj bi bili studenti koji sad živaju daleko najveće poverenje u Srbiji?
Iako sada opozicija stoji prilično loše u istraživanju javnog mnjenja, ja mislim da bi se ta situacija mogla značajno promeniti ukoliko bi se mediji makar malo otvorili i ukoliko SNS i Vučić ne bi imali ovu vrstu dominacije koju sada imaju, da bi onda već opozicija imala mnogo veću šansu, a naročito ako bi opozicija uradila neke stvari koje se od njih već neko vreme očekuju, to je da napravi neku vrstu dogovora o nenapadanju, da napravi zajedničke platforme, da eventualno pusti mlađe ljude u prve redove i da na taj način pokaže spremnost da razume ono što se dešavalo u Srbiji. Ako bi bila malo ojačana sa nekim proglasolikim entitetima, pa možda i sa nekim ljudima koji bi dolazili sa univerziteta, dakle onima koji bi imali ekspertsku ili indirektnu studentsku podršku, mislim da u izbornom smislu bi to moglo da bude sasvim dovoljno.
A da li je moguć neki široki front koji bi obuhvatio i studente i koji bi se suprotstavio Vučiću?
Ja nisam siguran da su studenti spremni za to. Bilo je nekih razgovora na tu temu. Moj utisak je da je to malo verovatno, ali morate imati u vidu i sledeću stvar. Studenata je jako puno, plenumi su različiti i oni su već recimo oko prelazne vlade donosili različite odluke. U Novom Sadu je recimo većina plenuma bila za prelaznu vladu, ali ta većina nije toliko velika i pitanje je da li bi se na tom talasu nešto moglo raditi. Studenti su zaista snažan akter, ali će postojati ozbiljan problem kako da se artikuliše njihova volja ako budu bili pozvani da učestvuju u nekim procesima poput dogovaranja oko toga kakva je prelazna vlada ili kakve su koalicije. Tu bi onda proces bio jako složen i nisam siguran da bi onda mogli da zadržimo jedinstvo koje trenutno postoji.
I na kraju, gospodine Pajtiću, verujete li u skoro razrešenje krize ili će ona još potrajati duže vremena?
Svaki dan se menja situacija. Danas Srbija izgleda neuporedivo drugačije nego što je izgledala pre 1. novembra prošle godine. U tom smislu nezahvalno je prognozirati bilo šta. Vidimo da režim ide iz greške u grešku. Znate, kada uđete u pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna i oni ne prestaju da prave greške. U tom smislu je nemoguće anticipirati kakav ishod donosi već sutrašnji dan, a kamoli naredne nedelje ili naredni meseci. Čini se da je stepen rešenosti i studenata i građana Srbije da se ne dozvoli više dominacija onih koji vladaju Srbijom i da se ne dozvoli više status quo veoma visoki. U tom smislu ja očekujem da će kriza morati biti razrešena na način na koji ćemo ići u susret izborima koji bi bili fer i demokratski. Ja sam se plašio da će ovaj nivo protesta i energije splasnuti već za Novu godinu, Božić i druge praznike u januaru, pa se to apsolutno nije dogodilo i u tom smislu naučili smo jednu stvar. Nikako se ne sme podcenjivati volja, snaga i energija studenata koji su rešili da ostanu da žive u Srbiji, ali u Srbiji koja bi bila pravna, pravedna i normalna država.
A može li se očekivati po vama razrešenje krize do kraja godine?
Ja mislim da do kraja ove godine ćemo svakako imati odgovor na ove izazove i na krizu. Situacija jeste pre svega nepodnošljiva za stranku na vlasti. Oni pucaju unutar stranke po svim šavovima. Vidimo da im je vrlo teško da animiraju značajan broj članova bilo gde. Profesor Spasojević je govorio o tome da zaista ne može nijedna skupština opštine praktično u Srbiji da se održi bez kordona policije i to je situacija koja nije održiva. Ne možete upravljati sistemom na takav način. Zato Aleksandar Vučić je pogrešio u jednoj stvari. Čvrsto se drži korpusa birača koji glasaju za njegovu stranku, ali neprestano antagonizuje u odnosu na sebe drugi deo Srbije, u ovom trenutku je to većinski deo Srbije, vređa ga, maltretira, ponižava. Ne možete upravljati sistemu na taj način. Ako ste državnik, a on to nije, on je samo politikant, vi nastojite da one koji su protiv vas pacifikujete. Dakle, neće da glasuju za vas, ne podržavaju vas, ali vas ne mrze. On je učinio sve za ovih 13 godina da ga zamrzi drugi deo Srbije, u ovom trenutku većinski deo Srbije i na takav način upravljati državom jednostavno ne možete.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi se kriza mogla razrešiti do kraja ove godine?
Oni će verovatno probati na različite načine, da tako kažem, da izbuše studentske plenume. Naredne nedelje vidjet ćemo poslednje adute vlasti i čini mi se ako se i taj udar pregura da bi onda ušli u nešto što je završene nedelje i završeni dani. Mislim da će i Vučiću biti jasno da ako ne donese neke drastične odluke da ne može da upravlja državom. Tako da sam iz te perspektive optimista da ćemo videti i dobar, a i relativno brz ishod krize u kojoj se trenutno nalazimo.
Hvala gospodine Stasoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Pajtiću.
Hvala lepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasović, profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor pravnog fakulteta u Novom Sadu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Meni je ovo neobjašnjivo, neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradi što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Selmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreće ubistvo, on će ga danas će udar, sutra će udar, će udariti, na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo. To nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, to je zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno, bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno, da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono sve, svo to nasilje koje je on vršio, sve uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao 2 godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije. Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada su oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatelje su njoj upućivane da će meni isto nauditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reći vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže da svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju, a u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja, kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Poslije sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud poslije toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, a onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im rodili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi onaj objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naupalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad digli ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim. Šta vi mislite?
Pa mislim da to, da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas. Mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac, udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol sa uporodica.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju ili da se iskorijene ili da što manje toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog koji je danas počinio, je dobar, osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu dvije evo dana, vjeruj da neće, kad ga pusti, da neće razmisliti drugačije. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan je sve gori i gori. Tako kreće ubistvo, on će ga danas će udar, sutra prekosutra će udar, zaksutra će udar, i na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo. Evo, ajde, krajem, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Mislim, ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i petodnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banja Lučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa nivo Bosni i Hercegovini svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete, i onda kroz razvod braka je taj okidač, govorimo o tim mogućnostima da može doći do nekih neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima za ponavljanje nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide i psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jednodradnje i davljenje, to običnom govoru znači ovako: ja kontrolišem tvoj život. Kad uvati, znači žrtvi prestaje kiseonik. Ne mislim dalje, nego baš da je uvati i da ne ulazi kiseonik u pluća. Znači, ja ti kontrolišem život i odredit ću, hoću, znam kad možeš umrijeti, jel tako? On može da je udavi, ali ne on pušta žrtvu, to je poruka kontrolišem, sljedeći put ću kontrolisat više, udavit ću se sljedeći put. Znači sljedeća faza je ubistvo. Znači najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši daljine. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također, nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema, jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku. Ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa.
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše žene. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj rol model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog, pa agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti. Ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To da pričamo na primjer o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su na primjer oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni stekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neki, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnoća da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učili da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije, pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipao je sa ljubavlju, u početku je pokazuju tu neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji, koja je po meni velika crvena zastavica. Iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, pogotovo ne preko noći, ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način da kažemo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnjava zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela? Mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako, ovo najjednostavnije pitanje za početak, kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu. Tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policije neće nikad biti. Policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi. Kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način, ohrabili građane. Građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom Federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere i svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vide da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji, osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdaju, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to ovo govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, a to je zatvorima. A kad završi u zatvorima ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko istom mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta, nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube, bolje vam je jedno stisnite zube i prijavite. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru, u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahrimanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičkušić,
Nadira Sahačić,
Ines Žmira, Slađana Milošić,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marki,
Inela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju, mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zašto nasilnika ne stavimo u zatvor? Osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah i da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.